postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva...
Šta su crne rupe i da li...
Explora, obračun sa zagonetkama.
Poštovanje, lijepi pozdrav, dragi eksplorijanci, svi vi ostali. U emisiju u današnju Exploru ulazimo sa dvije velike teme na koje smo ostali dužni odgovoriti nakon prošlotjedne emisije. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Dvije velike teme koje zasigurno posljedično utječu na budućnost čitavog svijeta su izraelsko bombardiranje i predstojeći pješački ulaz u Gazu, priznavanje palestinske države od tri velike sile i konačno ukrajinski rat, odnosno napad Rusije na Ukrajinu.
Nije neki početak, počinjemo sa zločinima. Onaj dio koji gledamo je, gledamo stvaranje povijesti, gledamo kraj bonusa koji je imao Izrael za vi katastrofe koje je doživjelo židovsko stanovništvo u Drugom svjetskom ratu i više nema opravdanja. Tako da ono što se sada gleda, to je strašno prema civilima u Gazi, prema Palestincima, bilo je i prije, ali ovo sada je odgovor na napad koji je bio zločin na onaj festival, ali ovo što gledamo nakon toga više nema opravdanja. I ista stvar je u Ukrajini gdje se tehnologije razvijaju. Napad na Ukrajinu je bio nešto što se očekivalo kao Rusija će to riješiti brzo i sad vidimo da je uvijek ona priča iz svih ratova u povijesti: napadnuta strana, ako je slabija, mora razmišljati. I trenutno ono što gledamo je razvoj tehnologija koji nije viđen od Drugog svjetskog rata da se razvijaju tom brzinom. Znači, tehnologija dronova, umjetne inteligencije primijenjen, umjetnog vida, komunikacija, naprosto sada se dešava nešto u godinu dana što su desetljeća.
Izrael očigledno kani zaokružiti svoj teritorij, definitivno priključiti Cisjordaniju, zapadnu obalu, očigledno se kani širiti i na sjeveroistok. U isto vrijeme imamo turbulentna društvena, da ne kažem tektonski, poremećaj su prisutni i u američkom društvu i u društvu Ujedinjenog Kraljevstva, posebno na Britanskom otočju. Francusku potrese i u nemiri, može li se ova 2025. i ona koja će uslijediti usporediti sa svim onim ključnim godinama kao što je bila 89. 68. 41. odnosno 45.
Ne, za se vratiti natrag treba ti cijelo stoljeće. Znači, mi sada gledamo pad jednog carstva u ovom smislu američkog i sve ovo što gledamo okolo je nedostatak moći koje Amerika im držala da drži pod kontrolom to što se dešavalo u svijetu. Znači, emisija Explore je malo posebno, ne bavimo se time, time se bave druge emisije na radio, ali onaj dio koji to reći da mi smo rekli da ta nestabilnost dolazi, da će biti u narednih nekoliko godina apsolutno ratovi, građanski ratovi, pobune, smanjenje ljudskih prava, neki wannabe diktatori dolaze, ne dolaze. To je nešto što smo sigurni da će biti jer smo sad u toj fazi civilizacije. I sad bilo jedno pitanje jednog našeg slušatelja. Šta dolazi sada? Znači, imali smo tehnološku civilizaciju, informatičku, imali smo društvo doživljajne ekonomije ili prodaje snova i sad imamo, i neću ponovno spominjati tehnofeudalizam kao sigurno, nije, ali imamo ono što je sigurno, da će se društvo cijepati na kaste. I da ta ideja, svi su jednaki, svi će imati jednaka prava, naprosto klizimo u pravcu da to neće biti tako.
Ali reperkusije ovakvih procesa jesu posljedično uskraćivanje financija i novaca za znanost. Svjedočimo ukidanju znanstvenih laboratorija, svjedočimo ukidanju velikih i značajnih teleskopa, odnosno astronomskih centara. Svjedočimo kresanju budžeta za NASA-u.
Ali nije priča tako jednostavna. Znači, mi smo uvijek u povijesti imali da investiranje u znanost noši razvoj društva. A nije tako. Zamislimo si sada jedan gausoid. To je ona krivulja koja ima vrh u sredini i investiranje u znanost na početku jedne civilizacije. Jedan dolar ili jedan euro nosi 10 dolara profita. Tako da je investiranje u znanost, u izume, u sredstva rada apsolutno nešto što čini razliku. I onda dođemo do trenutka kada jedan dolar proizvodi jedan dolar u znanosti i dalje imaš napredak, ali su investicije velike. Mi smo investirali u Zavod za povijest radničkog pokreta. Koliko nosi povrata novac tog tipa? Mi smo investirali u hrpu instituta koji nisu nikad vratili novac koji su išli unutra i Hrvatska sa, ne znam da li ima sada 15.000 znanstvenika ili koliko je, naprosto nema povrata. I sad idemo u Ameriku, ista priča je. Znači, Amerikanci već godinama investiraju u znanost i ne vraća se nazad, osim kompanija koje investiraju u znanost imaju povrat nazad. I onda je bilo pitanje, čekaj, ali i država investirala u znanost i proizvela ogromnu vrijednost. Da, vojska investirala u ARPNET, dobili smo internet, vojska investirala u mlazne motore, dobili smo putnički promet, ali to sada kad pogledamo di smo došli danas, nema tog povrata. I to je trenutak kada znamo da smo prešli krivulju i da treba nova tehnologija, novi izumi koji će napraviti opet 1:10. I tu su sintetska biologija, umjetna inteligencija i u ovom slučaju nova energetika. Znači, to su područja koje treba napraviti sljedeći razvojni ciklus znanosti, ali trenutno mi imamo znanosti koje su jalove. Znači, ti investiraš u znanost, nema povratka. I taj dio se ne gleda. Uvijek ide ti floskula koja je bila prije 50 godina. Investicija u znanost nosila je. I onda smo došli na krivulju zrelosti i sada smo u dekadentnoj fazi kada se ne dešava to. Znači, nemojmo uvijek pričati isto. Situacija se mijenja iz godina u godinu u fazi u kojoj se nalazi civilizacija.
Možda je dobar primjer ulaganja i onoga što znanstvenici rade, taj Ig Nobel, takozvani Nobel za...
Antinobel.
Antinobel, odnosno Nobel za trošenje vremena na gluposti. Imamo sjajnih primjera, od kojih neki baš i nisu toliko bezvezni, recimo. Neki mi se i vrlo sviđaju. Ali idemo sad vidjeti, dakle, upravo sad je u tijeku. Nema one spektakularne...
Ima spektakularne.
Glamurozne...
Ne onoliko i nije kod kraljeva, nego da. Je na sveučilištu Harvard. Ali pravi Nobelovci čitaju nagrade i zna biti jako kaotično.
Idemo sad vidjeti što i tko je sve zaslužio Ig Nobela. Kao prvi na popisu je znanstvenik koji je proučavao hoće li kada se krava oboji poput zebre, kravu jednako efikasno napadati muhe.
Radi se o japanskom timu.
Da.
Onaj dio koji su, njihova radna pretpostavka je da ima razlog zašto su zebre na crte. Inače, razloga zašto su zebre na crte ima jako puno, ali jedan od njih je bilo da možda će muhe, u ovom slučaju obadi, manje gristi kravu ako je šarena. I one su uzeli crnu japansku kravu i ofarbali su je na crte. I lijepo izgleda ko ode na internetu pola kako izgleda ta krava. I našli su da 50% došlo do smanjenja ugriza. To su snimali, gledali su koliko trza glavom, repom, koliko se... Uglavnom, kravi je bilo bolje time što je bila šarena. Da li je to direktna posljedica? Odgovor, opet, takva istraživanja nisu dobro zamišljena. Jer je pitanje, ako farbaš kravu na bijele crte, smanjio si površinu crnu ili prave dlake za 50%. I sad ako muha ide gristi, tamo preko boje ide i slabo, ide gristi tamo gdje je crno. Znači da ima 50% površine manje dići gristi kada se planiraju pokusi.
Dok se muhe ne nauče.
Vjerojatno ta farba i smrdi. Nije da muha blesava i da mora ići baš na farbu gristi. U ovom slučaju, ako nije dobro dizajniran pokus, onda ti propada ili na recenziji kada to dođe nekom drugom znanstvenom, kaže, čekaj, a koju ste farbu koristili? Da li miris te farbe odbija muhe? Nije tako jednostavno reći, evo, sigurno je, crte spriječavaju da se da to dešava. Ta istraživanje je za Ig Nobela. Ono što si rekao, izgledaju glupo i nisu glupa. Nisu. Kad se zamisliš, uvijek unutra nečega ima interesantnoga. A osim toga, dva ruska znanstvenika su dobili najprije Ig Nobela za žabu koja levitira u magnetskom polju, da bi poslije dobili pravog Nobela za otkriće grafena. Znači, da, te lude ideje su apsolutno takve i one nositi u tom poslu nešto što je kreativnost koja je u znanosti izuzetno važna.
Još ćemo se malo zadržati, zapravo narednih 10 minuta ćemo se zadržati na Ig Nobelu. Jedno od istraživanja bilo je kako povećati volumen hrane kako bi ona doprinijela zasitnosti i onda ulazi u igru nešto za što smo do sada mislili da je otrovno, a to je teflon.
Nije on otrovan, on je...
Otrovan je kad se razgrađuje na visokim temperaturama.
Da, koga pojedeš, ti niniš. Ja ne znam zašto su uopće došli na tu ideju. Teflon, ako je ikako moguće, ga treba riješiti i uopće ne koristiti, ne proizvoditi. Ti fluor, ugljici su...
To su one vječne...
To su vječne plastike, vječne molekule i toga se ne možeš osloboditi, to je nerazgradivo. I sad je bila ideja, ako to pojedemo, napravim i volumen u želucu i ne moram jesti. Postoji prirodna tvar, zove se celuloza i našim bakterijama se daleko više sviđa ta celuloza i ako hoće se jesti nešto da proizvede volumen, onda se naprosto pojede kilo naranči. Ima krasnih vlakana celuloze u narančama i uopće ideja da se štrukiva ili da se samo sok pije od naranče je apsolutni fail. Daleko je važnije pojeti cijelu naranču, imati sva ona vlakna koje su tamo. I nisu sva vlakna jednaka. Znači, uzmemo teflon, pojest, mi imamo volumen do osjećaj sitosti, ali imamo nešto što naše bakterije ne vole. Znači, mi cijelo vrijeme moramo razmišljati. Mi nismo sami. Mi smo simbioti. Naš genom je izuzetno mali i mi nadopunjujemo našu sposobnost tako da imamo 2 kile raznih bakterija koje čine jednu važnu zajednicu kod nas i one su doslovce dio nas. I kad jedemo, ne jedemo samo za nas, jedemo i za njih. Znači, celuloza, apsolutno da, povrća svih mogućih vrsta da, zato što su vlakna nježna. I ako je moguće izbjezavati tvrdu celulozu, znači nije svaka celuloza ista. Znači, ako jedemo pominje ili ako jedemo cijelo zrno pšenice, ima razlog zašto pšenica ima onu groznu celulozu okola koja kada se samelje su kao male britvice. Znači, nama u crijevima treba nježna celuloza za bakterije koje četka naša crijeva iznutra. To raditi sa teflonom je naprosto ne. Ako baš hoćemo jesti nešto jeftinije od teflona, stiropor nije loš.
Da. A otprilike je ista korist kao i kod teflona.
Naprosto celuloza je ono što je prirodno i tu idemo na...
Još ćemo malo ostati na temi prehrane. Mi znamo da su naši susjedi Italijani opsjednuti sa tjesteninom. Jednostavno pašta, odnosno pasta, zato se i zove antipasto, je nešto što je uobičajeno predjelo u svih koji njeguju talijansku kulturu prehrane, italijansku kuhinju. Jedno su između ostaloga talijanski fizičari i znanstvenici došli na ideju proučiti temeljne fizikalne odnose pri proizvodnji umaka za pastu, tjesteninu.
Ajmo još nešto. Tjestenina nije bilo kakva. Znači, u Italiji postoje svih mogućih oblika, ali veoma često je cilj povećati površinu. Znači, kako bi se više safta ili više umaka zalijepilo na tjesteninu i kako biš više ukusa mogao dobiti. Znači, najlošije rješenje su neki špageti, ali ti je, recimo, onda idu razne tjestenine, fuzili sa svim onim ceremonijama da se poveća površina. I kada radimo umak, jako je važno da bude kremast. Znači, ne smije imati grudice unutra, da se lijepo lijepi. I istraživanje je bilo zašto nastaju grudice. Znači, kako proizvesti umak da dobijemo najkremastiji mogući. I to nije samo za umake. Rađeno je to i za sladolede. Rađeno je istraživanje za sve moguće oblike hrane, gdje obično grudice nisu doprinos kvaliteti, nego usmanjuju kvalitetu. I onda je naravno taj dio temperature, miješanje, i radili su sa jednim dosta teškim umakom, a to je kačve pepe, tako da to je praktički ovčji sir na ribani zajedno sa paprom, i jako je teško dobiti kremasto. Uvjeti koga zanima su tamo objavljeni kako to napraviti.
Da, istovremeno su u Africi išli eksperimentirati sa vrstom guštera koje privlači pica.
Ne koje privlači, nego su htjeli vidjeti koji topping, koji, kako se to zove kod pice, ono što je gore na pici, znači... Aha. Koji sadržaj na pici najviše privlači gušter, tako da su i nudili sve vrste pice i gledali koje najviše vole.
I?
Sir, uglavnom. Aha. Da, a taj dio nisam išao gledati da li vole picu margeritu, da li vole miješanu, da li je neka venecijanska, da li je ona sa ananasom. U principu kod životinja ide što više masnoće, što više proteina, bez zezanja, jer treba preživjeti.
Koja je kauzalnost između dobrog stalka za cipele i odloženih cipela neugodnog mirisa?
Ta istraživanja tog tipa nisu bez vraga, zato što će dovesti do novog ormarića za cipele. Znači, cipele najčešće zbog vlage, bakterija, dolazi do raspadanja i proizvode neugodni miris. Da li možemo to izbjeći? Da, ako ih stavimo na prozor i ne smeta, ili napravimo ormarić takav koji će to riješiti on. I nije uvijek dobro rješenje. Znači, ovi su išli raditi tako da su stavili lampu sa UV zračenjem, znači pobiti unutra bakterije i ventilaciju. Problem je ako stavimo lampu sa UV zračenjem koje ubija bakterije, ona proizvodi i ozon. Apsolutno ne želimo ozon u kući. Postoje plinovi koje ne želimo u kući. Jedno od pitanja iz slušatelja, da li se isplati imati uređaj koji radi elektrolizu vode u kući i proizvodi nam kisik i vodik za disanje. I odgovor je da se ne valja zezati sa time. Znači, najprije ako udahnemo vodik i kisik skupa, imamo nešto što je plin praskavac, i ne daj Bože da dođe do samopaljenja dok je u plućima.
Nekad je bilo popularno stavljati te primitivne uređaje za elektrolizu i u automobil i onda ih priključiti na karburator.
Elvis, to su sve ono perpetuum mobili na drugi način, samo što umjesto mehanike dodajemo struju.
U prazno.
A onaj dio kad se tiče disanja plinova, bilo je recimo prije 30-40 godina popularno stavljati ionizatore u kuću da se lovi prašine, ubija. Problem nije ionizator, on zbilja radi. Opet je ozon u pitanju. Znači, ne želimo imati ozon tu. Ozon treba biti na 15 km gore i loviti UV zračenje.
Ne, ozon je sjajan plin sa kojim se steriliziraju kirurške sale.
Da, ba da li želiš svoje pluća sterilizirati sa time? Naša pluća su kekasta mekasta, zbilja. I ne samo ozon. Recimo, eterična ulja u malo većim količinama. Obično ulje u kuhinji, kada se kuhinja bez ventilacije, ako mi udišamo masnoće, one rastaču naša pluća. Kada je razvoj turizma bio kod nas apsolutno ludi, kad su postale te male kuhnje koje su bile očajne okolo. Mi imamo prve generacije tih radnika koji su bili u kuhnji, koji su svi završili sa nekim fibrozama, plućnima, sa kisikom i umrli, zato što se nije znalo koliko je to opasno. Kad se gleda šta je najopasnije zanimanje u Indiji, biti domaćica. Znači, grijanje je na otvoreni plamen ili na peć na drva ili još gore na kravlju balegu i sve ono što ide u zrak se diše tamo unutra. Tako da domaćice, ti restorani koji nemaju ventilaciju su neopisivo opasni.
Šišmiši su došli na loš glas kao životinje otprilike u vrijeme korona krize. Bilo je nekih interpretacija da je sve počelo od šišmiša i guštera na Wuhanskoj tržnici. Ne znamo što je doista bilo. Možda će u razdoblju koje slijedi i u ovom obraćanju predsjednika Trumpa koji najavljuje pompozno neke svoje korake, možda ćemo doći i do tog zaključka, ali kako god bilo. Šišmiši su zaštićena vrsta u Hrvatskoj, zapravo u čitavoj Europi. Speleolozi ih redovito susreću u špiljama i jamama i uopće podzemnim objektima. I svi znamo da se oni orijentiraju uz pomoć ultrazvuka. Timu stručnjaka i znanstvenika je palo na pamet da ih napiju, odnosno alkoholiziraju i da onda vide što će onda biti sa njihovom orijentacijom u prostoru.
I kako mogu letjeti. Šišmiše inače su puno stariji od COVID-a, da su životinje koje ljudi nisu volili. Em što su noćne životinje, ne izgledaju baš bajno i kada ugrizu, ugrizu i dosta jako. Ako ih se ide prčkati, ima tijela svijeta di se jedu i di su specijalitet, a onaj dio koji je kod njih ta ekolokacija, inače mi smo sposobni to raditi. Znači, čovjek koji je treniran može klikanjem, kao što rade šišmiši, na malo višoj frekvenciji, isto u prostoru vidjeti di se nalaze zidovi. Znači, treba samo trenirati. Znači,
ali problem je što mi čujemo jako slabo.
Ne, za ovo je dovoljno. Znači, ako...
Mislim da je 10 kHz da je...
Ne, ti klikaš na 5000, ne trebaš ići u ultrazvuk. Ultrazvuk ti daje samo veću preciznost. Znači, za zna da li je zid ispred tebe ili ne, možeš postići ti sam zatvorni hoću u mraku klikanja. Znači, mi smo puno sposobni nego što mislimo. Ali ovaj dio je tu, da li alkohol djeluje na... Šišmiše, naravno, da djeluje na sve životinje, sad su našli i čimpanze da jedu zrelo voće i da se znaju napiti i to dosta značajno. Ima i dokumentarce, sve životinje ako nađu prezrelo voće, idu se napiti da izbjegnu ono tegobe dnevne, ali što pokazuje da su ljudi, što se alkohola tiče, nije ono prije 10.000 godina smo mi izmislili alkohol, naučili. Mi smo to prezrlo voće jeli prije milijuna godina i uvijek nam se sviđalo.
Da, konačno ovaj drop ili ne znam kako se to hrvatski kaže, komina, koja ostaje nakon što smo je iskoristili za pravljenje rakije, obično se daje kokoškama. I onda bude svega po dvorištu.
Prasci više vole. Ako idemo gledati tko je nama najsličniji, mi smo naprosto družba. Šta je neko rekao? Mislim da je Čelči rekao da nas mačke glede od ozgora, pas od ozdola, a jedini koji nas gleda kao ravnopravna je svinja. Svinje vole, alkohol i jahu ga vole.
Ja nisam najbolji sa engleskim kad sam ovako normalan, ali kad popijem 2 ili 3 gemišta, onda mi to ide savršeno.
Znači, radili su na tebi istraživanje.
Ali vjerojatno nisam jedini koji se tako osjeća.
Ma nije, htjeli su vidjeti istraživanje da li se ljudima pod utjecaj alkohola razveže jezik.
To smo znali.
Ali nisi imao znanstveni dokaz.
Da.
Znači, sada su rađena mjerenja. Koliko moramo popiti da bi se razvezao jezik. Inače je jedan drugo istraživanje u Koreji je bilo gdje je umjesto ocjenjivanje cura kao ono na Miss Universe, onda su stavili jednu ekipu dečki i popili bi kriglu pive i ocjenjivali. Nakon 4. krigle pive naprosto bio je kaos. Čak jedan muškarac koji je ušao unutra je bio ocijenjen kao okej.
Pa postoji jedna izreka koja oslikava taj zaključak, ali je seksistička i do prije 10 ili 15 godina bi je bez problema rekao ovako u javnosti, sad više nisam siguran da smijem, tako da ćemo to preskočiti. Ali je bitno da su znanstvenici proučavali i različite vrste narcizama. Narcizam je jedan psihološki poremećaj zapravo, vrlo čest kod pretežito muškaraca, zato se i zove narcizam, prema onom narcisu koji je ogledavao svoj lik u vodi. I zapravo su zaključili da nije svaki narcizam isti.
U psihologiji ne postoje dvije osobe da su iste, tako da naravno da. Ali htjeli su vidjeti šta se desi kada narcisa pohvališ, kada ga kudiš, kakvi su efekti. Jedno od istraživanja tog tipa, kako narcizam spada u izuzetno društveno negativno. Jednostavno zajednica ne vole ljude koji gledaju samo sebe i tu empatiju prema drugima ne osjećaju. I onda su oni jedna od meta istraživanja tog tipa, ali niko to sa simpatijama ne gleda. Znači, postoje psihopati, postoje narcizi. Znači, postoje psihološki profili koje mi ne podnosimo zato što smo izuzetno društvena bića. Kada se ajmo ovako uzeti. Veoma često se spominje da mi smo ljudi, smo individualci. Mrave, pčele su društvene zajednice, fenomenalne, ali mi smo jedno i drugo. Znači, ljudi mogu biti izuzetno individualci. Kad zagusti, kad treba nešto napraviti, mi smo u stanju napraviti grupu koja je super efikasna i napravimo nešto što pojedinac ne može napraviti.
Pa to se vidi s ovim našim solidarnim uplivom, kada nekome nešto treba u Hrvatskoj, u dva dana se pronađe novac. Druga tema, teška tema.
Ali prije toga, trebaš pojesti mamuta, jedan sam dođe i dobije šamarčin od mamuta, dođe 160 njih, pojedu mamuta. Znači, onaj dio priče je da smo mi i jedno i drugo, i onda kad imaš zajednicu koja mora biti homogena, koja mora funkcionirati kao jedan, narcis unutra je poremećaj. To je onaj kamenčić u cipeli, to je onaj pjesak u zupčaniku. Naprosto takvi pojedinci remete ono što je dio te zajednice. I nikad narcizam nije gledan u zajednici kao posebno dobro.
Da, mislim da si u prošloj emisiji spominjao efekt znojenja nakon što se pojede malo veća količina češnjaka.
I ne, ono je bilo sa pivom, da budemo iskreni.
Ali si spominjao češnjak i sad imamo opet primjer da su upravo nakon konzumacije češnjaka znanstvenici promatrali utjecaj takvog majčinog mlijeka na dojenče. Odnosno, što se zbiva sa u tom laktacijskom razdoblju kad se majka prenajede češnjaka.
Češnjak ide svugdje. Znači, imaš ga u krvi, u crijevima, u mlijeku, naprosto svugdje. I ali nemojmo to uzimati kao za zlo. Beba nije da je oduševljena sa mirisom majčinog mlijeka koji ima miris na češnjak, ali to je samo prvi susret sa time. Majčino mlijeko ima sve ono što bebi treba. Da je miris češnjaka štetan za dijete, ne bi bio u mlijeku. Znači, mi smo i majčino mlijeko od antitijela, nema šta nema unutra. A ovaj način prilagodbe. Znači, mama pojede češnjak, ima ga u mlijeku, dijete stvara ukuse tada. Znači, mi daleko ranije počinjemo učiti šta volimo, šta ne volimo u životu nego kad odrastemo. Znači, miris češnjaka i taj miris prženog češnjaka je u stvari jedan izuzetno važan miris za kvalitetu hrane kasnije. I to je nešto što se treba naučiti.
Da, ali ovo istraživanje nije bilo longitudinalno, dakle ne znamo hoće li takva djeca koja su konzumirala češnjak kroz majčino mlijeko u najranijoj dobi kasnije biti zdraviji.
Ne, nije pitanje zdravije, da li ćeš to voliti. Znači ti učiš razne ukuse ranije. I to je onaj dio koji bi trebali roditelji napraviti. Znači, da li će neko biti otvoren prema svim vrstama hrane, prema kreativnosti se radi u ranom djetinjstvu. Naravno, ne može se dati svoj djeci svu hranu odjedne, postoje neke hrane koje su izuzetno jake alergeni i treba probati vidjeti da li dijete reagira ili nje. U slučaju da ne, čim šarenije se hraniti kasnije omogućava i kreativnost. Znači, ako dijete jede samo određene ukuse i hranu u djetinjstvu, kasnije će imati problema sa mikroelementima, sa mineralima, sa celulozom, ako nije odmah naučilo da se jedu te količine. Znači, djecu treba naučiti čim prije da jedu sve. I to je put prema kreativnosti, jer kreativnost nije samo idemo crtati. Gastronomija je apsolutno put u kreativnost.
Je li štetan papir za pečenje u pečnici?
Zavisi na kojoj temperaturi se peče. Znači, papir ima svoju temperaturu, to je celuloza sa plus nešto dodataka, eventualno ga se naulja, ako ga se naulja onda ima temperaturu kad se ulje počinje raspadat, znači nije problem papir, problem je temperatura, kao što nije problem teflon, nego je problem ako je tava ostane teflonska bez ulja na peći i teflon digne temperaturu na temperaturu raspadanja, onda bježiš iz kuće.
Da, pretpostavljam da ima različitih vrsta papira za pečenje. Oni se razlikuju po boji, po...
S tim da budemo isni, danas oni zamijenjeni. Koriste se silikonske podloge koje idu do 300 i nešto stupnja, uopće ne brineš onda o njima. To su posebne vrste gume koje imaju takva svojstva da nije nikakav problem peći na njima.
Čak se i na uroštilju se primjenjuju.
Ima gdje se može hrana kupiti u kesici koja je tog tipa i stavlja se zajedno sa kesicom peći. Znači nije više ti materijali nemaju veze sa onim što su materijali koje smo mi nekad navikli da postoje. Znači papir je u redu ako temperatura nije tako da počinje raspadanje i onda nam molekule, aromati razni ulaze unutra. Ali tu dolazimo i do roštiljanja. Znači, daleko je opasnije roštiljanje i proizvodi koji nastaju u roštiljanju nego pečenje na papiru. Znači, kako dižemo temperaturu, cijela kemijska tvornica u procesiranju se dešava. Tako da...
Sve što je zagoreno je karbonizirano.
I molekule koje su tamo nam se ne sviđaju po formi i po svojstvu. Zato preporučaju liječnici jesti kuhano. Da temperatura nikad ne pređe do toga da dolaze do transformacije koje su opasne. A onda isto ne koristi se bilo koje drvo za roštilj. Znači za roštilje, ako je ikako moguće izbjeći bilo koju četinjaču koja ima smolu, jer ona kod raspada proizvodi dioksine. Znači ne koristiti boj četinjače. Zato se bukva recimo je jedno od drva koje je prošlo testove da se može koristiti ne samo za loženje, nego i za dimljenje i da taj dim bukve je najmanje štetan od svih mogućih.
Da, kada smo kod štetnosti ili utjecaja industrije na okoliš, imali smo sad saborsko pitanje jednog saborskog zastupnika na koje je dobio vrlo neodređen odgovor, a to je nuklearna elektrana u Istri i to ni više ni manje nego na mjestu gdje imamo termoelektranu Plomin.
To je jedino mjesto gdje možeš staviti. Znači, najprije nije ono pitanje da li ima negdje u Istri drugo mjesto koje je toliko devastirano i pripremljeno za nešto tog tipa. Odgovor je, ne postoji jedna druga lokacija tog tipa koja ima svu infrastrukturu za to. Onda dolazi drugo pitanje. Ove nuklearne elektrane koje se sada grade, to nisu elektrane kao što je nuklearka Krško. To je nuklearka koja je izuzetno dobra, ali je mala. Znači, ekonomska isplativost takve male elektrane nije. Znači, danas nuklearna elektrana, da bude isplativa, one imaju negdje oko 3 gigavata. To je 10 puta više, nije, ajde, 5 puta više nego što ima elektrana Plomin. I onda je pitanje, da li se ikad isplati napraviti takvu elektranu nuklearnu sa promjenama koje sada imamo u energetskim sustavima svijeta i imamo u sustavima akumulacije energije. I onda dolazimo do toga da je pitanje da li je isplativo to napraviti. Kada bi to bilo da nećemo nikad imati sustave koje, onda je vjerovatno jedan od mogućih ideja da se to napravi. I onda je pitanje, da, šta ćemo sa radijacijom? Kada bi išli pogledati koliko imamo radijacije u pepelu, Plomina, one elektrane prije, koja je koristila ugljen iz Raše, koja ima jako puno radioaktivnog sumpora unutra, onda dolazimo do toga, sad je to sa najlon prekriveno sa zemljom i nema tog zračenja, ali prije kad se došlo na taj odlagalište pepela, Geiger-Müllerov brojač je naprosto poludio, tako da ne ta, mnoge elektrane tog tipa, termoelektrane u svijetu proizvode pepeo koji ima takve koncentracije urana da se, ili radioaktivnih tvari, da se isplate ekstrahirati uran recimo iz pepela Plomina. Dio toga je opran u Plominski zaljev i dalje. To ono što je, ovaj drugi dio je pokriven, zaštićen. Trenutno tamo radijacija je puno manja nego što je bila desetljeće prije, ali misliti da termoelektrana, zato što se zove nuklearna, da je opasnija od obične elektrane, potpuno krivo. Znači, stara plominska elektrana prije nego što je imala filtre za prašinu. Znamo da koliko je bilo, na 100 megavata imamo toliko i toliko mrtvih građana godišnje zbog astme i plućnih bolesti. Znači, to Greenpeace je to radio i sad kuzmo koliko je mrtvih Černobil i elektrane i Fukushima ubilo i pogledamo koliko je ubilo partikulat nanočestice iz termoelektrana. Termoelektrane su tisuće puta opasnije od nuklearne
elektrane. A i oni rudari koji su rudarili u Labinskom, odnosno Raškom ugljenokopu, nisu dobro prošli.
Rudari svugdje prolaze loše, zato nije samo pitanje prašine. Taj dio, recimo, zna biti da imamo metan koji eksplodira
dobro
u rudniku.
To su one predviđene opasnosti, ali za sumpor nisu znali.
A onda imamo radon. Recimo,
radon, da.
Svugdje gdje idemo u špilje, ako nema ventilacije, imamo koncentraciju izuzetno radioaktivnog plina, to je radon. I kada bi išli gledati razlozi zašto se dešava rak pluća, onda pušenje je prvi razlog. Drugi je radon. Znači, ako mi udahnemo radon. I on se raspadne u našim plućima, proizvede alfa česticu. Alfa čestica pogađa stanicu i mutira je. I zato je recimo onaj dio umjetna gnojiva koja imaju poloni i koje proizvode radon, ne bi se smjela koristiti u proizvodnji duhana.
Standardna oprema u speleologiji je tester na radon.
Nije jednostavno, on je dosta kompliciran. Ja ne znam kakvi su ovi za speleologe, vjerojatno samo ima, nema.
Tester na radon i tester postotka kisika u zraku.
Ugljični dioksid može biti apsolutno smrtno opasan u špiljama ako nema ventilacije, a dolje na dnu koncentracija radona može biti takva da je jako, jako opasna. U svakom slučaju nije svugdje isto. Znači, u Istri postoje mjesta gdje je koncentracija radona izuzetno visoka, to su rasjedi, gdje su te pukotine koje idu skroz do unutrašnjosti, do mohog sloja. Imamo dijelove koje ga gotovo nema. Recimo, Pula je mjesto gdje nema puno rasjeda. Dok ako idemo od sazna. I od Tičana, gdje je naša zvjezdarnica, na sjever prema Čičari, broj rasjeda strašno raste. I jedan od najvećih je gdje su Istarske toplice, gdje je toliko duboko puknulo da voda koja ide dolje se zagrijava i vraća se nazad vruća. Znači, mi imamo te rasjedne linije i ono što se radi sada da se u principu za javne zgrade ide ispitati da li imaju radona ili ne. Ako je veća koncentracija, onda se u podrumu rješavaju slojevi koji sprječavaju da dođu.
Jasno, i ventilacija.
I ventilacija.
Prinudna ventilacija. Još se sjećam djetinjstva u kojem smo se vozili u autobusima ili kasnije kamionima u kojima je jednostavno bilo nemoguće izbjeći ulazak ugljičnog dioksida i monoksida iz auspuha. Problem je riješen. U međuvremenu ovi naši nova teretna vozila naravno da nemaju taj problem, ali se sad dio problema javio negdje gdje ne bismo nikad pomislili da će ga biti, a to su zrakoplovi.
Ja bi se vratio korak nazad, nisi se odavno vozio autobusom. Znači ono kao sad si opisao, sve super, ti dođeš na autobusnu stanicu i imaš autobus koji je tamo parkiran, ali ima upalen dizel motor i drnda, drnda, drnda i sva autobusna stanica smrdi kao da si mu na auspuhu. I niko ne razmišlja da je to nešto što je ne i niko neće reći ugasi taj dizel, nemoj ga grijati. Znači, postoje razlog zašto se dizel pusti da drlja, ali kada netko to napravi, to je i vozač i šef autobusne stanice, i jedan i drugi su ekološke hulje i Franci treba napisati pjesmu o njima. Znači, ili da imaju pločicu kao ekološka hulja godine, mjeseca ili nešto. Znači, kad netko drlja tamo na autobusnoj stanici upaljenim motorom, sve to što mu sad ne smrdi u kabini je usmrdio tamo. A onda imamo ovaj dio s avionima koji su drugi problemi imaju. Znači, avion leti na takvoj visini da je gustoća zraka toliko niska da svi umru unutra. Naprosto to je još 5-6 kilometara iznad vrha Himalaje. Znači, nema zraka. E sad, da bi u kabini postojao tlak, moraš taj zrak izvana uzeti i komprimirati ga i poslati unutra. I sad, ideja je bila napravimo kompresor koji će to raditi, ali zaključak je bio da je naprosto glupo. Mlazni motor ima kompresor. Znači, prvi dio mlaznog motora mora komprimirati zrak, onda su gorionici, onda ima turbina, izlazi van. I sad je bila, šta ako stavimo jednu cijev tu u kompresor i kradimo komprimirani zrak iz motora? I odgovor je, super. Jedino što je problem, što ako pušta ulje u kompresoru i onda imaš ispuš, ne ispušni plinovi kao što je ovo dizel, nego imaš zrak u kojem postoje kapljice ulja. Te kapljice ulja su, kao one na početku sam spominjao, u pluća ne smiju odlaziti masnoće tekuće, jer su naša pluća napravljena od masnoća. Stanične stjenke su trigliceridi, to naprosto, odgovor je ne. I mjerili su kolika je koncentracija ulja u zraku koje dolazi iz kompresora aviona i našli su da mnoge aviokompanije imaju neispravne kompresore. Ili bolje reći, puštaj ulje u turbini i to ulazi onda u cijevi, ulazi u kabinu i ljudi dok se voze dišu mikrokapljice ulja koje su jako, jako štetne.
Za kraj imamo još otprilike 5 ili 6 minuta i doista Explora naravno ne bi bila Explora kad ne bismo barem ovih zadnjih minuta posvetili svemiru. 1902. godine otkriven je jedan bijeli patuljak koji je otprilike između 10. i 13. magnitude na 10.000 svjetlosnih godina udaljen, i on bi zapravo trebao eksplodirati, odnosno fuzijom se spojiti za svog parnjaka i to će biti onda supernova. Znamo da će se to otprilike dogoditi do kraja ovog stoljeća. Možda.
Možda.
A možda i kasnije.
mi smo prije godinu danas spominjali da ćemo u zvijezđu Sjeverne krune imati jednu eksploziju zvijezde koja se još nije desila. Znači kasni godinu i par mjese. Ne, ne, ovo je te Corona Borealis, jedna nova zvijezda koja se periodično dešava i sad je zakazala. Ova koju spominješ se zove Vesa Gite, u zvijezđu Strelice je, isto je bijeli patulja koji od susjedne zvijezde krade atmosferu. Ali ovo moramo objasniti malo drugačije. Oko svakog nebeskog tijela postoji jedan dio do kuda ide njegova gravitacijski utjecaj. Znači, ta zvijezda ima monopol na gravitacijski utjecaj tog polja. Ako se nađu dvije zvijezde skupa, onda ova ima gravitacijski utjecaj svoj, ova ima svoj, ima jedna točka gdje se dodiruju kao kod pješanog sata. I onda se može desiti da ako imamo jednu zvijezdu koja poraste van svog gravitacijskog utjecaja, da kroz tu rupu gdje je pješani sat počinje se cijediti vodik ili atmosfera jedne zvijezde na drugu. Ta zvijezda koja je bijeli patuljak je mala, ali ima jako veliki taj svoju domenu, granicu, i ova crvena zvijezda sada već stoljećima gubi vanjsku atmosferu koja pada na ovu drugu malu zvijezdu. Ali ova mala zvijezda ima jedan problem. Znači, u trenutku kada nakupi energije, mase, ne energije, mase, više od 1,4 mase sunca, ta skupljeni materijal će se upaliti odjednom. I ta zvijezda će
eksplodirati.
Termonuklearna fuzija nastaje i ta zvijezda nestaje. Naprosto sva se razleti. Ova druga ostaje sama, kako se drži centrifugalno, ta biva odbačena i eksplozija te zvijezde, ako se desi, će biti toliko sjajna da će se vidjeti po danu. Da li ćemo to gledati uskoro, kada će se desiti, mi ne znamo koliki je pritok materijala sa ovog crvenog diva i koliko materijala krade, vidjet će se. Znači, ovo su sada mjerenja koja pokazuju da je ova zvijezda negdje po masi, tu negdje oko 1,4 skoro, i ako još pokupi materijala, doći će do detonacije.
Da, ali
daleko je od nas, mi ćemo samo vidjeti po danu jednu zvijezdu nekoliko dana, toliko sjajnu da se vidi na nebu.
Da, još jedna vijest iz svemira kaže da smo uočili crvenog patuljka oko kojeg se vrti 7 planeta, od kojih simpatičnih naziva Trapist.
Nema veze sa trapistima.
Trapistima i sirom nema.
Ne.
Ali je, dakle, simpatičan. I jedan od tih planeta ima atmosferu vrlo sličnu zemljinoj. Dakle, ima ugljičnog dioksida, ima vodika, ima metana.
O, dušik je najvažniji.
I dušika.
Znači, ovo je, kad gledamo atmosferu Zemlje i kažemo, aha, imamo tu 70% dušika, 20% malo više, 21 kisika. Jako je neobična atmosfera. Pogledamo što ima Venera, nema veze s tim. Pogledamo Mars, nema veze s tim. Pogledamo Jupiter, Saturn, niko nema toliko dušika. Dušik je u našoj atmosferi plin koji, sad pite, šta radi tu? Otkud je došao tu? Znači, dušik u atmosferi planeta je nešto neobično. I nama je neopisivo važan. Znači, van onoga za aminokiseline, munje proizvode, onda amonijak i nitrate. Znači, dušik je osnova da biš mogao imati onda proteine, život i sve ostalo. I jedan od velikih problema terraforminga Marsa, ako kad hoćemo vratiti Mars u atmosferu, nema dušika tamo. Ima ugljičnih dioksida, ima sve, ali nam fali tih 70% nečega što je jako, jako, jako važno. I u ovom slučaju otkriti planet koji ima u atmosferi dušika je bilo iznenađenje, i to je ono što pokazuje da vjerovatno planeti slični Zemlji u svemiru nisu i apsolutna rijetkost. taj trapist jedan je relativno blizu, to je na 40-ak svjetlosnih godina, i dalje je to svjetlost putuje 40 godina, ali nisu stotine ili tisuće ili deseci tisuća svjetlosnih godina. Znači, u blizini postoji nešto što liči na Zemlju parcijalno. Sve skupa znamo da ne valja, jer zvijezda trapist ne valja. Zvijezda trapist je malo veća od Jupitera. Naprosto to nije zvijezda koja omogućava da taj sustav ima jedan normalan životni ciklus kakav je našeg sunčevog sustava. Ali to da imamo planetu u kojem ima tu atmosferi dušika je iznenađenje. I inače, kada se razmišlja šta napraviti sa Marsom, ideja je uzeti neko tijelo iz koje zovemo Kentauri i udariti to tijelo u Mars, jer to tijelo sadrži puno dušika, da damo Marsu atmosferu koja je slična zemaljskoj.
O terraformingu i Marsa i Mjeseca razgovarat ćemo svakako u narednim emisijama koje nas čekaju do kraja ove godine i u narednom razdoblju. Do tada, naravno, budite pozdravljeni, budite dobro, budite sretni koliko možete biti, uljepšajte život i sebi i svima oko sebe. Hvala lijepa i svako dobro.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.